Arratsaldeon entzule, Bilbo Hiria irratia dau, berbaz gatoz. Eleder aurtenetxe, lagun bat ona ekarrita, ni hemen ibiliko naz itaurrekoan, galderak egiten eta entzuten adi, ia zer dakarren elkarrezketan ekordu bete dugu aurretik, oiko moduan, elkarrekin hemen Bilbon kafeantzokian bazkaldu dugu bapo, eskerrik asko kafeantzokiko jendeari betiko moduan, eta ordu beteko solasaldirako gogotxun, berbaz, Bilbo Hirian. Bapateko izaten da gurea, Baskal orduko horren jarraipena edo horrekin txertatzen den elkarrizketa, eta itaunak, etortzen ezkigurura, erantzunak itaun gehiago urrengotarako olas izaten dugu. Dakizuen moduan, bilbohiria.eusen eta arrosasarea.eusen deskargatu alizango zu elkarrizketa, eta entzun edozein unetan, berbaz Bilbo Hirian. Aurrekoan Maite Darceles izan dugu gurekin, bihotzean daramagun mundua novela idatzi berri duena, eta haren eskutik edo haren ildotik etorri zaigu gaurkoa, gaur Jorge Jimenez dugu gurekin Bilbo Hirian, arratsaldeon.
Arratsaldeon ere bai.
Jorge Jimenez zein dan, ba, askok badakite, beste batzuentzat ez ezagunagoa izango da, eta berari eskatuko diogu Jorge zeure burua aurkezteko.
Beti izaten da lan zaila hori, nondik hasi, eta bueno, erresenetik hasiko naiz, Jorge dut izena eta Jimenez Bek abizenak, Irunen jaio nintzen, duela hainbat urte, 62 honezkero. Eta kasualidadez Irunen, zeren monaren familia guztia, ia guztia, katalana bai dut, eta bueno, ba, itaren lan kontuak direla eta ez direla, ba, kasualidadez Irunen jaiotzea tokatu zitzaidan, beraz bidasutarra naiz, gerora adopzioz, baino aurrena kasualidadez. Bueno, hortik aurrera nire ibilbide profesionalaren esan genezake mugarri nagusiak zintzuk diren, bueno, ba, hor 1984ean hasi nintzen Irungo udaletxean orduntxe sortu berria zen Euskara Zerbitzuan, zerbitzu guru, 9 urtez jardun nuen bertan, guztiz langintza interesgarria izan zen, esan beharra dago, Irunek daukan erdal hiriaren fama ezagututa, esan beharra dago, Irunek sortu zuela Euskal Herri osoan lehendabizikotako Euskara Zerbitzua. Beraz, hori bakoitzari bere aitortu bertzaionez, gizalegia hoixe baita, ba, hori aitortu dizaiogun gure Irun horri. Ez da, bueno. Hortik atera nintzena izuzen ere, ondoren ere lanbiderik luzena izan den horretara pasatzeko, editore izatera pasatzeko. Alberdania sortu genuen, 1983an, Inaxio Mujika Iraolak eta biok, berak erein argitaletxean ziarduen lanean ordu arte, eta nik esan dudan bezala Irungo udaletxean, bakoitzak bere lan hori utzi eta abentura berrian sartu ginen elkargin. Eta beraz, 25 urtez, dira onduen, eta dirauen abentura izan da. Tartean beste tartetxo bat neon neure aldetik egin nuen 1983tik 1987ra. Zera, Patxi Baztarrika hezkuntza politikarako sailburu orde zelarik zuzendari jarri ninduen, edo proposatu zidan izatea bere lantaldean eta onartu nahi, eta bueno, lau urtez horre jardun genduen lakoan Eusko Jaurlaritza.
1983, 1987 arte.
1983, 1987 hori da. Urtarrietik urtarrilea, bigasotan. Eta gero berriz...
eta Alberdania sortu...
1983.
Orduan aldiberean...
Gaizki esan dut, ez 1983, ez. 2013-tik 2017ra jaurlaritzan, noski. Noski. Aldiberean ezin. Bai. Ba, hoxe. Alberdania sortu eta 20 urtetara jaurlaritzara, eta hor lau urtez, eta orain berriz, ba, jaurlaritzakoa bukatu, atxeden alditxo bat hartu, beharrezkoa izan bainuen. Eta ondoren berriz ere nire ofizio zarrera esan dezagun bueltatu naiz. Eta hortxe jarritzen dugu, editore.
La mundan, bueno, azira epatu zu Irungo adopzioz, eta ondoren...
Lehen da bizi kasualidade ez da gero adopzioz.
Kasualidez eta bertara lanean bai, jateagatik jaio zinelako...
Hori da, lan kontuak, bera funtzionarioa baitzen, da orduan bueno, bat tokatu zitzaion, Irunea etortzea, eta han sortu nintzen, nire anai arrebak, hain zuzen ere, biak dira, Katalunian jaioak, ni izan nintzen, azkena etortzen, eta hoxe.
Katalunia ze tokitan, zehat?
Ba, bi aldetatik dauzkat nik noaitere erroak. Amaren aldekoak altan purda deitzen den eskualdetik, alegia Pirineotik gertukoena, ipar-iparraldean. Eta aitaren aldetik berriz bi leinu dauzkat, bat Andaluza, Antekera aldetik edo datorrena, hortik nire Jimenez, bai. Eta aitaren amaren aldetik, nire amonaren aldetik, Tarragona aldekoa. Tarragona tigertu dagoen Mont Blanc izeneko hiri erdi aroko hiri oso polit eta interesgarri bat ba horkoak zien hortik dator aitaren aldetiko leinua.
Eta beste anai arreba bi
bai, Katalunia jaioa dira
zelan bizizatzen duen zego horatzen duzuzuk familia aldaketa horretatik zure hortzarotik irun hartan. Eta bueno, ne sentitu zenuen adopzio sartuta zinela edo bertako zinela edo...
Bai, esango zute, ez dakit oroitzapenak guztiz fidagarriak diren, bakizu, askotan oroitzapen deitzen diogu heldutan sortzen dugun kontakizunari, ez da? Beraz, baina asumituko dut arriskua eta erantzungo dizut, bai. Nik jaio nintzen irun hartan, berroita maseian oraindik gerra ostea baretzen hasi edo hasita, baino ez gehiegi hasita, oraindik oso nabarmenak ziren, oso nabarmenak ziren, oso presente zegoen frankismoaren kultura, izaera, gristasuna, giroa. Gristasun ura.
Pisua, giro pisu bat.
Giro itogarria, bai. Danean zan grisa. Dana zan grisa, danean zan grisa nagusi. Eta nik uste hori gainea oso, ez dakit gerora geure buruari kontatu diogun narrazioa ote dan, baina garai hortan horren inguruan jaio edo bizi izan ginenok, denok bat gatoz horretan. Gehienak kontuatzen baldin bazea, gris hitza izango da askotan aterako zaizun erreferentzia.
Eta itogarria bai.
Bai. Ordun zea horretan baino, umeak ginen, umeak du, umeak helburu eta profesio eta lanbide zoriontsu izatea du.
Bai.
Eta gu ere zoriontsu izan ginen gristasun horren barruan noski.
Bai.
Oin, zer dudan nik gogoan, errarotasun puntu bat. Batetik, nik katalana ezagutu nuen gaztelania baino lehenago, gaztelania ezagutu nuen ondoren baita etxean da kanpoan, eta euskara handik hainbat urtetara ezagutu nuen bazenik ere munduan. Eta ezagutu nuen hain zuzen ere ez kalean, ez lagun artean, ez eskolan. Eta harrituko zera, baina ez eskola publiko batean, noski eskola pribatu batean, ni gure garai hartako Irun hartan eskola bakarra zegoen batxilerra egiteko ni hasi nintzenean, eta zan Lasalletarren eskola mutilentzat, eta Konpainia de Mariaren eskola neskentzat, beste bat ere bazegoen neskentzat, baina mutilentzat ura bakarrik, nik esan dudana, Lasalletarrena. Gero ni batxilerra hasi eta handik gutxira, orduan sortu zan institutua. Baina ordu arte etzeon. Beraz, eskolan, Lasalletarren artean, izan nuen nik euskararen lehendabiziko albistea. Oizan bezala, mezako kanten bidez. Gerora jakin dut, nire nik umetan izan dituen praile irakasle horietakoren bat edo beste euskaltzale porrokatuak ere bazirela, haien artean baziren olakoak. Horietako bat Balendina naia, gerora inkluso liburuen bat edo atera izan zaio, bere idazkiekin eta bat. Eta beste hainbat, bueno, eta gogoan dut betiko, izango dut gogoan, niri lehendabiziko kanta euskaraz erakutsi zidana Sebastian Anaia izan zen. Abizena ez dut sekulan jakin. Euskalduna zala, banekien orduan ere, tarteka entzuten niolako euskaraz beste praile batekin. Tarteka. Ez dut esango disimuloan, baina bai ez oso agerian. Hoiek izan ziren euskararen berriak, nire naiziko berriak.
Zukamar urte izango zenituen orduan edo?
Zortzi behatzi urte izango nituen, ingreso baino lehenago baitzan. Ingreso baino lehenago. Hiruarren grado edo itzen zan hartan.
Da, noiz piztu zitzetzen horra urbildu naia?
Bueno, euskaltzaletzen astea noiz, a ber, politikaren eskutik etorri zitzaidan niri euskaltzaletasuna, esango nuke. Hor ibili ginen, ibiltzen hasi ginen, burukosko prozesuaren ondoren etorri ziren istiluekin, eta hortxe hasi ginen batzuk, egia esan da, oso gazte bandik, baina hasi ginen, gure prakamotxetan, hasi ginen zeo zertan, eta mugitzen, da lardaskatzen, ez da? Eta hortik, pauso txobat gehiago eman gendun batzuk, erakunde politiko batean urrats batzuk egitera, eta hortik neri okitu zitzaidan erakunde hartan baziren euskaltzaleak eta baziren euskaldunak, eta gure jardun politikoaren osagarri moduan zegoen euskara ikastea. Eta olaxia ziginen, eta talde txo bat sortu, Lasalletarren konbentuan bertan, edo eskolan bertan, tokitxoren bat utzi ziguten eskolak emateko pentsa. Ziten ari gera noski, ez bakarri Franko bizizala bizik, eta bendik hiltzeko denbora desente falta zuena. Beraz, eta hortik aurrera...
Hirurogeita mar bueltan gaude.
Hirurogeita marrekoaren bueltan gaude, bai, efektibante. Ni hirurogeita mairuan jun nintzen, bai, adibidera ikastera. Orduan, oiek ziren, efektibante, hirurogeita mar, hirurogeita maika, mabi, urte oiek ziren. Eta, hortik aurrera ja beste gauza arraro bat ere egin nuen, alegia nik euskera, beretan ikasi ez nuen Euskal Herrian egin, bai hori egin nuen. Eta ez naiz bakarra. Orduko ikaskide, hainbat ikaskidek antxe egin zituen bere ikasketa.
Berro da errezago, giro errezago alde euskara ikasteko.
Giro baino gehiago biltze aldera, karo.
Biltze aldera eta pakean egon aldera, ez?
Et gure artean egoteko zera hori, antolatu gendun, Baidoliden, oso erakunde potentea izan zana ikasle garaian, eta zera, Euskal ikasleen asamblada deitzen genion, eta hainbat eta hainbat gauza egiten genituen, noski, gehienak, uneko larrogeita hamarrean hildo politikotik zetozenak, matxiden nadaren hildotik zetozenak, baina baita kulturgintzatik zetozenak ere beste batzuk, eta euskal gintzaren ingurukoak, besteak beste, euskarazko klaseak, nire lehendabiziko irakaslea izan nuen Asier Etxeberria zana. Antxe egokitu ginen, elkarrekin ikasten, da uraxe izan nuen irakaslea. Esan beharra daukat, nik klase oso gutxi hartu ditu dela euskarazkoak. Osa, neure kasa jendearekin eta beti autodidaktaren gabezi guztiekin, baina hor aritu nintzen. Zerakin, Etxeberriarekin, Asierrekin egin nuena izan zen, orduan alfabetatzen ditzen genduen saio bat, ikasturte oso bateko, ikasturtean zehar egin genuna. eta ordutik aurrera ja neure burua euskalduntzat jotzen hasteko moduan ikusi nuen, eta bueno, ba holaxe, ordutik aurrera ja etorri zan D eredua ateratzea eta ordutik etorri zan jada.
Zer ikastenia zein ere alidea?
Medikuntza.
Arrora
bada.
Bai,
ez daukagu gauza zuzen askorik.
Gure. Asi bai, baina baitu berba da ez.
Ez nuen amaitu, laugarren kursuan utzi nuen, bai. Oso garbi ikusi nuen nahiko hasieratik ura etzala nerea. Eta hala ere, bueno, ba, jarraitu behar izan nuen, besteak beste alternatibarik ez neokalako, eta gero ba, etxeko harremanak zaintze aldera, ba, oso goza bortitzak ziren, garai hartan ikasketak ustea eta holako gozak, eta horan nintzen egia esango, ez nintzen atrebitu, eta nintzen garaiz atrebitu, orduan, bueno, ondo etorri zitzaidan, han ikasitako hainbat eta hainbat asignatura konbalidatzeari esker, azkar atera nuelako ATS titulua, eta hola, hainbat urtez lan egin ahal izan nuen, etxetik joan, alde egin, eta horren hainbat urtez lan egin ahal izan nuen
ATS moduan,
eta bueno, ba horri esker, ez? Orduan ikasitakoari esker. Eta bueno, ja lortu nuen arte, horri alde horri buelta ematea, eta ja ustea betirako historiaren barruan nire osasungintzaren alorreko ibilbidea, baina hori hoize egin genuen baita ere bai.
Ate ze moduan urte batzuk lan, eta hori izan zen transizioa.
La urte.
Ba euskera kontutara lerratzeko.
Aldi berean jarraitzen nuen noski, ja zaretasun moduan, eta bai literaturara inguratzen, euskal literaturara inguratzen, eta ja lardaskatzen, eta gero, bueno, atera zanean, Irungo plaza hori ikusi nuen aukera, preparatu nintzen, oposaketa ateratzeko atera nuen, eta bueno, hortik aurrera ja izan zen profesionalizatzea.
Han bai Oliden meikuntze ikasten, eta esan dozun moduan ikasle euskaldunen asamblada edo bai. Han giro hartan euskeraz ikasten nazi, eta galdetu nahi dizur, gero liburu munduan ebili izan zaren ez, behar bada goratuko dituzu zentzuk izan ziren euskeraz irakurritako lehenengo bentsat eragin handia egin zizuten euskarazko lehenengoak.
Nire lehendabiziko, euskaraz irakurri nuen lehendabiziko liburua Harri eta Herri izan zen. Besteak beste gaztelaniaz ere bazegoalako.
Bai, alde bitan, ez da?
Horretik. Orduan, karo, hori niretzako zan sekulako abantaila, eta bidea ematen zidan ulertzeko eta poesiaz gozatu alizateko ere. Aitortu behar dut, eta hau nire pekatuen artean sartu beharko da seguru asko, ez naizela ni bereziki poesia zalea. Hobe esango dut, ez naizela ni bereziki poesia naditua. Hori, behar bada hola esan beharko nuke. Poesia zalea, ba naiz nire neurrian, baina ez bateria ditua. Ez naiz kapaz sentitzen poesia, inoren poesia lana baloratzeko. Baina arestirenak ziren bezalakoak zirelako, eta trampatxorrengatik ezkerreko orrialdean gaztelaniazkoa zegoelako, ba bi gauza batera egiteko aukera eman zidan, euskerazko testuan sartzeko aukera, eta neure neurrian poesia ere disfrutatzeko zerian. Eta horra, hoixi izan zen lehendabiziko liburu, esan ezagun, liburua, bestela pasarteak eta gauzak, bai, baina lehendabiziko liburua hoixi izan zen.
Gainera bera oso emana zen orduko pilpilean zeuden gizarte eta politika gaien gainean idazteko, eta horrek harrapatuko zintu zuzen.
Jakina, oso gertu zegoen gure eguneroko bizipenetatik, eta guretzako Gabriel Santzan, bueno, eredu, paradigma, eta zea bat, eta galera asko sentitu genuen, benetan sentitu egin genuen.
Oso gazte joan zen ganera.
Bai.
Personalki ezagutzen
nik ez komodan, nik ez nuen ezagutu.
Izan dugu hemen Angels Leheta pare bat aldiz gutxien ez, eta bere gainean Berbaz, eta bai, benetan ezagutzeko moduko persona bat duz ezagutu nahi izateko moduko. Jorge Jiménez Bej, gurean gaur Berbaz, eta sartu gaitezen, ba, aipatu zu pixka bat zure ildo profesionala, administrazioa lan egin izan duzu, eta Alberdania argitaletxea sortu baita ere Ignacio Mujika Iraolarekin, 1993an, barriro administrazioan nibili eta barriro Alberdaniara. Ediziora. Pentsatzen dugu hori dala, erba da zure benetako pasioa, ez?
Bai,
literatur gintza, edizioa, mundu editoriala, enpresatxo hori zuek sortutakoa.
Nik esango nuke, ez dakit jende batentzat arraroa gertaliteken edo ez, baina nik ordenatu beharko banitu nire zaletasunak gerora ofizio bihurtu ditudan zaletasun horiek honela zelkatuko nituzke. Lehendabizi edizioa jarriko nuke eta ondoren literatura eta ondoren itzulpengintza. Biak, oza, irurak oso gertu, oso hurbil, ez sekulako aldez, baina urrenkera garbi daukat, urrenkera hori da. Nei edizioa gustatzen zait, edizioaren liburua gustatzen zait, liburuaren edizioa gustatzen zait, eta are gehiago gustatzen zait literatura liburua bada. Baina kapaz ikusten du nere burua, ez bakarrik literatura liburuak argitaratzeko, ezik eta beste liburu klase batzuk argitaratzeko, niri edizioa gustatzen zait.
Eta edizioa diogunean, zertaz ari gara?
Liburuak sortzea, hainbat formato diferentetan, hainbat estilo eta modu diferentetakoak, liburuak komerzializatzea, liburuen promozioa zarduratzea, hori da edizioa.
Eta hazi, idazlearen lagun izan da, liburua bera erditzeraino, bai, horrere sartu iten zarete, irakurriten dituzue hasierako aldaerak, bideratzen duzue dotarteak, gero bideratzen duzue, aholko moten duzue, horrekarrezketan duze badago.
Bideratzen dugu, bideratzen alegintzen gara, bideratzen alegintzen gara.
Bide lagun zarete, esan dezan.
Hori da, hori da.
Idazlearen bide lagun prozesu zoan.
Hori da. Hori da. Bideratzean oraino, bueno, hori ja idazlearen permeabilidadaren baitan dago. Badira idazleak permeableagoak eta beste batzuk ezain permeableak. Orduan horren dialektika horretatik sortzen da nolabait ere lankidetza, ez? Lankidetza beti dago, alegia editoreak zor dio zor, baina benetan zor dio idazleari ez bakarrik irakurketa arretatxu bat, baizik eta hobetzeko biderik ikusiko balu esan egin behar du derrigor, esan hori da bere lanaren osagarri nagusia, hobetzeko proposamenak egitea, onartzen diren edo ez diren beste kontu bada, baina editoren lana eskura etortzen zaion eldu zaion obra hori hobetzen alegintzea da, eta hori berriz diot hori zor dio.
Hobetzeko proposamenak esaten duzenean parkatu detetea, zelako proposamenak?
Era askotakoak, batzuk egiturazkoak gutxienetan, liburu baten egiturari dagozkionak, pasarte batzuk arintzea, beste batzuk sendotzea, orekatzea, kentzea zerbait, eskate egiturari dagozkion proposamenak.
Beti ganera irakurlearen tokian jarrita eta merkatua kontuan izan da, zuek hori bekontuan hartu behar duzu.
Bai, baina bi fasetan esango duke, lehendabiziko fasea da literatur obraren beraren juzkua, ez, obrari buruzko juzkua, esan edo, ulertu behar da idazleak egin nahi duen proposamena zein dan, ulertzen duzularik proposamen hori zeure ganatu egin behar duzu, alegia zure galbae propioetatik pasatuko duzu, eta orduan ja sartzen zea konplizitate batean, alegia ulertuta. Aber, ezin dan egin da idazlea konbentzitu zure proiektu literarioa bete dezan, ez. Zuk lagundu behar duzu bere proiektu literarioa alik eta hobekien betetzen zure ikuspegitik. Beraz hori da, tratuak izan behar du hori.
Orduan den bizi ulertu behar duzu zein dan bere proiektu literarioa.
Ulertu behar da, zer dan egin nahi duena. Zein dan proposamena.
Eta berak argi izaten du beti?
Modu batera edo bestera, bai. Eta modu aktiboan ezpada pasiboan, alegia. Igual ez du jakingo, igual ez du teorizatuko zer egin nahi duen. Baino berak badauka bere buruaren barruan oso definituta gehienetan ez beti baino gehienetan oso definituta dauka berak eskaini nahi duen nolabait ere esperientzia literarioa zein dan. Berak irakurlari eskaini nahi diona zer dan berak badaki oso ondo. Beraz, horri deitu dizaiogun proiektu literario. Orduan, hori ulertzen duzunean, orduan zilegitasuna duzu, hor hobekuntzak planteatzeko. Hori, letaizeko pauso hori ematen ez baldin baduzu, eske ez duzu zilegi sartzea, ezin zea sartu, ulertu ez duzun esparru batean. Beraz, hori da lehendabiziko fasea. Gero, beste laguntza hildo bat ere badago, eta da, proiektu literario horri, komeni zaion eta dagokion hizkera literarioa. Elortuta dagoen, ez dagoen, zure ustez ze puntutaraino, adibidez, personaiak benetan sinesgarri, era sinesgarri batean hitz egiten dute, ez dute, kontakizunaren presentzia norainokoa dan gehiegizkoa, gutxiegizkoa, oreka, oso kontu delikatua da hori, zeren hori baitala idazlearen ofizioaren, idazlearen kabinetean tratatzen dan produktu edo hori esan da lanabez kutunena eta fintzen zailena. Beraz, hor diplomazia ondiz jokatu beharra dago, hor manejatzen ari geran materia idazletzaren beraren muinean dago. Eta orduan hor finezia ondiz ibili beharra dago, ezin duzu inbasore bat izan, ezin duzu baitu. Idazlea, inbar duzu, berriz ere, esan ezagun, kursi xamarra badare lagundu, inbar duzu, edo lale egin dudatzea laguntzen, zeure ikuspetik gutxienez kontraste bat eman, kontrasterako referentzia bat eman.
Hizkera literariori dagokionean.
Hizkera literariori dagokionez. Eta, irugarren hildoa dago, aurrekoarekin oso lotua baino bat eta bera estana, eta da, euskeraz ari baldin bagera, ba euskararen beraren egokitasuna esan dezagun. Euskararen beraren egokitasuna, ez ia hizkera literarioa ze, baizik eta euskararen beraren egokitasuna. Bueno, hirugarren honi buruz esatea dagoena da, gure hizkuntzaren garapen mailari dagokion kontu bada. Baina etzazula pentsa gurean bakarrik gertatzen danik, zeren eta bueno, guk, alberdaniak, bere funtsaren 140 gertu, 37 bat edo uste zegoela azkeneko konputuan, gaztelaniaz argitaratu dugu, eta beraz, gaztelaniaz ere bagara editore. Eta gaztelaniazko testuak asko eta asko editatu ditugu. Editatu, esan edo, zentzu profesionale, alege testu edizioa egin dugu. Eta etzazula pentsa, guk batzutan suposatutzat edo jakintzat ematen ditugu noiek betetzen direnik gaztelaniaz, gaztelaria beste hizkuntzarik ezagutzen zuten aldetik ere, idazle izanik ere. Esan edo, gertatzen dena da, gurean oaindik, euskaraz oaindik, akaso zertxoet gehiago egin beharra dago, batez ere gehienetan idazle berrien kasuan. Baina bueno, hori da esango nukenik normalean lan gutxiena ematen du, igual lan ordu asko ematen duzu horretan, zuzenketa hitzez hitzezkoa behar dalako. Baina nola esango nizuke, hori nahiko ofizioz egiten da, nahiko azkar egiten dan, azkar edo egiten dan zerbait da. Besteek eskatzen dute, beste gogoeta klase bat.
Hori ere, zeuri dagokizu editore moduan?
Bai, bueno, kasu batzuetan bai, beste batzuetan ez, segun. A ber, liburu batzuen kasuan, nahikoa da, zuzentzaile on bat bilatzea.
Hori, aipatu nahi zuzentzailea beste rol bat da.
Bai,
eta guk zuzentasuna zaintzen du.
Bai, hori da. Hirugarren alor hori edo nola baitere. egokitasuna edo zuzentasuna edo nostagit. Bueno, ordun kasu askotan nahikoa da zuzentzaile on bat bilatzea eta orduan arekin godu behardan irakurketa eta ortotipografiaren aldetik, sintaxiaren aldetik eta bar eta bar. Bueno, joskaren aldetik diot eta hori. Beste kasu batzuetan eta batez ere idazle berrien kasuan nik nahiago detene honek egite. Zergatik, bueno, nik bi hildo balira bezala aipatu ditut, hizkera literarioari dagokiona eta hizkuntzari dagokiona. Baina, kago, oso jakina, oso gertu daude. Oso gertu daude. Orduan, ari baldin bazera idazlearekin, idazkera literarioa nola baitere lantzen. Ezin bestez, seguru asko, ezin bestez hitz egin beharko duzu euskara motari buruz, euskararen erabilera berari buruz. Orduan, kasu hoietan, nire kasuan nik nahiago duten honek egitea bi lanak.
Ganera, sortzaile dan denean eta hizkuntzakin jolasean ari dan denean idazle askori edo askori barrenak eskatuko die berrasmatzea, hizkuntza berarekin jolastea berrasmatzea eta iraultzea, ez? Nolabait gauzak esateko modu barriak asmatzea.
Bai. Bai, hori izaten da, hori izaten da gurean asmatzea baino gehiago, bakizu zein dan igual gehitxo esatea izango da, baina nola buruan dabilkidan kezka badan esan ingo izut. Ez hain beste, nik gehiagotan topo egin dut beste fenomeno batekin. Eta da, idazleak dakien euskara guztia eta dakizkien euskara guztiak jarri nahi izatea liburuan. A ber, ben bi kontu diferente daude, osea, gauza bada eta oso ondo dago zuk euskara asko jakitea eta euskalki guztiak menderatzea, eta beste bada, hemen bideratzen ari garen hau, produktu literario badala, eta horrek behar duela hizkuntza aukera jakin bat. Eta egin behar da aukera hori, egin behar da aukera, ezin da eklektikoki jokatu. Bueno, ezin da, nire ustez ezin da eklektikoki jokatu. Gaur egun oso badirudi eztabaida delikatua denez, poliki esango eta esan berretena inorez mintzeko, euskalkien erabileraren erreibindikazio bat dagoela baita literaturgintzan ere. Bueno, ni ez naiz sartuko zilegitasunean edo zera komunikarritasun, ez naiz sartuko. Baino onartuta ere edo onartuko banu ere, hori ere badala bide bat, inkluso kasu horretan ere nik uste dut Euskal Herrientzat, Euskal Herri guztientzat eta euskal irakurle guztientzat idatzi nahi duen idazleak bestelako aukera batzuk egin berrituela. Ez ezagun aztu, gaur egun badirela gehiago euskaldun berriak, betiko euskaldun edo etxeko euskaldun direnak baino gehiago direla eta gerozta gehiago izango direla eta hori horrek zorionez amaierarik izango ez duen fenomeno badala eta horrek salbatuko duela gehien bat euskararen etorkizuna. Beraz horri kaso egin behar zaio, osea utzi itzagun norberaren txokokeriak, ba txokoan ari geranean, baino bueno,
Euskal Herritar guztientzat euskaldun beste
nik bintzatez daukaznarik eta badakit norbaiten irainak irabazten ari naizela hau esatean, baina bueno, esan egin behar hori pentsatzen eta lako.
Jorge, laster kantatxo baten txongo, baina barroan dakau galdera, edizio lana editorearen ardura, ba, kontrolatzen gara gauza hori, ardura bat da, ez? Zuke idazle bat dekozu, sortzaile bat, bere pasioarekin zerbaitetan denbora pilo bat ematen duena, bere obra kutuna zuri konfidantzan ematen dizu inori baino lehenago behar bada, eta arekin ari zara prozesu batean hori argitaratu arte. Eta zuk esaten dizkiozun gauze, ba, lagunduko te asko zobe izaten, behar bada baztertu behar izango ditu bere beste gauza batzuk, eta behar bada onak zirenak bebai, edo beak zizatzitezkenak, eta orduan oso ardura handiko lan erutzen zaigu. Noiz sentitu zen duzuk, gainera hori ez da unibertsitatean ikaste editore izaten, noiz sentitzen duzuzuk editore izan nahi dut, editore izan naiteke, eta zeintzuk dira zure tresnak, zure oinarriak horrela sentitzeko?
Beira, ni ofizioan sartu nintzen, nola esango nuke banik. Ezjakintasun, ez erabatekoaz, baina ezjakintasun handiarekin. Nik editore izateari buruz neukan ideia, eta gero ikusi eta ikasi nuena oso gauza diferentea dira. Nik uste nuen gehiago zala, gehiago zegoela intuizio artistikoaren aldetik, testu lanketaren aldetik baina. Eta gero ikusi dut gaur egun esango nukena, desentez gehiago dago bigarrenetik lehendabizikotik baino. Intuizio artistikoa egileak du, zuk zure gustuak dituzu eta zure kanonak dituzu, baina egilearena da intuizioa zera. Beraz, ez duzu lan gehiegirik egin behar. Bestean egin behar duzu. Alegia, tresna, hori bideratzeko tresna hori fintzen, edo fintzeko momentua iristen danean hortxe dago zure eginkizuna. Eta hortxe dagoenez zure eginkizuna, zure ardurare bai. Eta inork ez dizu sekulan bermatuko arrazoi duzunik. Beraz, jakitun behar duzu izan, denbora guztian. Idazlea okere egon daiteke, baino zu ere bai. Ura bezain okere dokerrago. Beraz, kontuz eta tentuz eta aldala ondo negoziatu behar diren behar dira gauza guzti horiek, ondo negoziatu behar dago, eskuartean dagoen materiala, berriz diot, delikatua dalako. Pertsonak dira, artistak dira eta artelana dago. Inori okurrituko literatur kritikari batek edo galerista batek, adibidez esatea Oteizari edo ez dakit zeini, aizu, zatik ez diezuk entzen iskina txori eta ete zu nori pixka borobilago edo ura, edo beste zulo bat egio zu hor, edo ez zaigu okurriture egiten, nuke pentsature nahiko ze esango luken Oteiza batek adibidez inorko lakonik esan izan balio, ez? Bueno, literaturan berriz hori baino asko ze ausartagoa gea. Zergatik, bueno, literaturak literatura artea bada, baina komunikazioa da. Artearen parean jarri garra dago komunikazioa, komunikazioaren artea da, besteak beste. Osa, komunikatu beharra dago, transmititu beharra dago. Komunikatu behar dira sentipenak, sensazio artistikoak, bizipenak, bale. Beraz, danon eskura dagoen terreno bat da. Danok dakigu izketan, danok dakigu zerbait esaten. Danok era gauza geure burua, geure barruan daramaguna adierazteko. Beraz, danok dugu komatxo artean jarrita eskubidea horri buruz iritzia emateko. Hori da literaturaren gaia nolabait ere diferente egiten duena artegintza orokorraren barruan. Piskate gertuago dugula danok.
Teknika da hitza.
Danok hitz egiten da idazten baitu eta are gehiago irakurleak badaki bere jakituria propioa ere badauka, ez bakarrik bere gustoa, bere jakituria propioa ere, nahiz eta batzutan inkonstiente izan, baina badauka, beraz. Danok sentitzen dugu, nolabait ere, eskubidea, horretan sartzeko, arte langintza horretan, horren barruan sartzeko. Hori da, zilegitasuna ematen diguna. Beraz, hori da pixkat literaturan inguruko arte gintzak daukan berezitasun bat netzako oso erakargarria izutzen ere.
Jorge Jimenez Bek, Berbaz gaur gurean Bilberia Irratian, kantu baten duen dezagun solasaldiari jarraipena eman aurretik.
Asfatu mene lagunek fadoa zintristearen diote, moito brigado entzuten da paster batetik, berrogeta amairu urteko gizonak lan ezan. badu gidatzeko dokumenta, ta edo zein lan hartuko luke premialarian. Behar bada, dagoen erako bota du burua dio. Maite hauna, bota ditu kutsarea ezpata, faloa esan nahiko duzu. Nik ere maite haut, utzi du betiko leioa, eta bildu zaio dola ularekin. Arrazoina daukan, mentura zalen sarsoia maitu den, eta atzo bezala esnezko ibaiak obsesiboki begetalen azpietatik. Lurrak orainera infinitoak ditun auroinak ipientzat, abaina nundira eroeak, imagina ezin adun beste lopea girre bat. Gautxo morroen kisa akatzen gaitun, gure azken orduak lore simel duenen palagua. Asfixia zikin arkitzen dinagu krubitxeta, kongeladore made in Germany horretan, kongeladore made in Germany horretan, ta kongeladore made in Germany horretan.
Bakarkako diska tarabarri dago Ruben Ordorikek, eta hortik Fast Fatun aspaldiko kanta ustugu atxagabe itxakete diren, ez? Etiopian edo oso poesia liburu ba, esanguratsua gure literaturan.
Bai, bai.
Eta bertatik kanta batzuk hartara ziren.
Hau ederra zan. Sorta hortatik desente dira ederrak, baina hau hau netzago oso kanta berezia da. Daukan tempus hori magikoa da, beti iruditu zait.
Ha. Eta izateko tan literarioa, ba, kanta hau esate baterako, ez da?
Hau da, seguru asko, gurean egin direnetan literarionetako bat, seguru. Goitik bera, ez? Historia bat kontatzeaz aparte, historia kontatzeko teknika guztiz, guztiz narratiboki egokia iruditzen zait.
Pelikula bat ikuste dari bagilea bezala.
Baina fotograma, izugarria da. Eta gero oso irudi potenteak, esnezko ibaiak, oso irudi potenteak daude, indartsuak. Oso berezia da poema.
Jorge Jimenez Beck, gurean berbaz gaur Bilbo Hiria Irratian, Irundik etorri zaigu gizona, eta horri bilizak gara edizio lan horren ingurukoaz, zeure pasio izan dana markadatan, eta ondino jakin guran gagoz. Zelan noiz sentitzen duzuzuk, hori aipatu diguzun eta inondo azaldu diguzun zeregin horretarako gai zinela eta egiten hasi nahi zenuela, ez dakite argitaletxe bat jarri nahi dut, lehenago ofizioa pizka bat ezagutu behar dut, editatu behar dio norbeti liburu, egon lagunen bat etorrizitezun liburu batek niaziritzi zenukan, eta horri ikusi zendun, ez dakit zelan izan zan, baina bai. Hori espaita universitatean ikasten beharri esatetu, ez dago, hori ta bizitzak dakarren zerbait da.
Eskarmentua beharrezkoa da hortako, hanka sartzea askotan.
Noski.
Eta bueno, begira da autokritikoa ere izatea. Gainera, aitortu beharra dago gauza bat. Nik... A ber, nola salduko deten, Albert Daniaren lehen urtetan gehiago nintzen anglosaxoiek publisher deitzen duten hori, editor deitzen dutena baino. Alegia haiek bereizten dute editor eta publisher, publisher izango litzake enpresa gizona edo enpresa emakumea, enpresaria eta zuzendaritza daramana, nolabait ere bueno, ba, edizio planaren kudeak eta egiten duena, bai. Gehiago arduratzen da produkzioaz, edukietaz baino. Eta beraz hori izan zen hasiera batean, hori izan zen gehiago nire eginkizuna. Gero, pixkanak, karo, aldamenean neukan noski nire lankide eta sozio, Ignacio Mojica Iraola, seguru asko, bueno, seguru asko ez, nire ustez behintzat, Euskal Herrian da euskarazko literaturgintzak eta euskan lau bost editore nagusien arteko bat, dudari gabe. Eta orduan, bueno, netzako oso erosoa zen, berak egiten zuen ze hori. Claro, ekoizpen maila areagotuz joan zen neurrian, eta gaztelaniazko lerroak indartuz joan ziren neurrian gurean, lanak banatu, pixkat banatu egin behar izan ziren, eta orduan hasi nintzen, pixkanak, neu ere, edizio lanetan, ez publisher lanetan, ez eta edizio lanetan ere geroztagia osartzen. Bueno, hori kasi behar izan nuen. Hori kasi behar izan nuen, zer den testu bat editatzea praktikan. Teorian banekien, ikusi egiten nuelako zertzan, segitu egiten nuelako gertutik zertzan, baina beste gauza bada zeuk egitea. Eta, bueno, ba ikasketa etzan izan xamurra guztiz.
Zoaz izinen beraz gaztelerazko
gaztelerazkoak gehiago egitatzen. Itzulpenak eta gaztelaniaz, eta jatorriz gaztelaniaz egitatzeko testuak. Eta, bueno, ba, ordune, ba, bai, eta ikasketa etzan, esan dut amazat, etzan nahin xamurra izan. Zailagoa gertatzen zaio. Gaztelaniaz idazten duen idazle bati, batez ere bere burua idazletzat duen bati, onartzea, ba, bueno, hainbat proposamen, ez? ez noski guztiekin, baino batzuekin gertatu zitzaidan, eta, bueno, ba, neurtzen ikasi behar izan nuen ere. Bueno, ofizioak hori dauka, eta gero pixkanaka euskarazkoen baldanekin ere atrebitu nintzen, eta hasi nintzen, eta, bueno, eta gaur egun ja, ba, lan hori maizagotan egiten dut. Eta momentu honetan, bueno, ba, berriz ere, Ignacio Mojica Iraola ere argitaletxera bueltatu zen, duelain bat urte, eta orain, ba, bueno, ba, editore bakarra ni nago, Albert Danian, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, nire eskutatik pasatzen direla danak. Intensidade berdinez ez danak, baina pasatu testu guztiak, bai. Eta orduan, bueno, ba, berriz ere ofizioa hortxari gara gehiago fintzen, finduz, bai, hori etengabeko prozesu bada betirakoa.
Beti izango zinen petxatzen dugu irakur zalea.
Bai, hori bai, hori umetatik etxean liburu gutxi genitun. Gure familia etzan hain zuzen ere liburu tako familia bat. Oso liburu gutxi genuzkan. Eta, bueno, anekdota txusko moduan edo zera paregarri moduan kontatzen den nik Ortega Gasseten El Espectador y el lenguaje usted zuela izin burua irakurri nuela praken praka motxetan ez dut pentsatu nahi ere egin ze demontre ulertuko nun segurasko ezerrez. Segurasko ezerrez, baino liluratu egiten ninduen idazkerak. Magia bazan niretzat. Ez nuen ulertzen, baino irakurtzen nuen. Eta beira, hori gorde dut, ez dakit, hemen giro goxo hontan egoteak konfidentziak egiten animatzen nahi, baina egingo de konfidentzia bat hildorrati datorrena. Ni ez naiz bat ere aditua, adibidez filosofia kontuetan, baina tarteka irakurtzen ditut testuak, ez liburu osoak, baina bai testuak, filosofia testuak, eta konturatzen naiz, ez naizela enteratu ere egiten. Baina irakurri egiten ditut. Osea, badago zerbait. Bai, badago zer. Osea, nola esango nukenik, sugeek nola hipnotizatzen duten, hola, kau, ez peitituzte izten begiak eta, ba, holako zerbait, holako sensazio bat, osea, testuaren botere horrek, egia esan, geho, ez den demora gilegi egiten horretan, baina kapaz naiz ordu pare bat, eta horrekin disfrutatzeko ere kapaz naiz. Gero, usten delibu eta bukatu da, osea, ja ez da niretzako hori ez da, eta ikasi dut sensazio hori ondo eramaten eta gozagarri gertatzen, eta gira, ba, horrekin bitxitasun hori daukau, da bueno, zein godeu.
Entretenimendu berkedagan ere akurtzea, bai, esan ezagu. Edizioa zari garela, etorri zaigu, galdera, norainoko garrantzia duen estetikak, ez? Editatzea pentsatzen duena baita ere da hor maketazia, baita ere da hitz hizki mota bat edo beste aukeratzea, tamaina, irudia, kasalekoa, nana, ez? Objektu bat da liburua, beste gai bat esako ditzateke liburu elektronikoarekin gertatu dan, edo gertatzen ari dan, baina liburuak eutzi dio, argi dago eutzi diola indartzu eta zeo zergaitik bada. Eta horre editoreak ere baduzu zer egina.
Bai, hor nik uste dut editoreak berarentzako gordetzen duen esan dezagun altxor artistikoaren zatia da. Zuk oain labur bildu duzuna. Sortu beharra dago objektu bat, objektu fisiko bat. Bueno, objektu elektronikoa ere existitzen da, baina hori netzako deskalabrua da. Hor utziko dugu. Objektu fisikoa sortu beharra dago, pentsatu beharra dago azal bat, pentsatu beharra dago barrena nola antolatu, tipografia egokia. Egia esan da, hori ez da liburu bakoitzean lantzen, era berean, editore bakoitzak dauzka bere patroiak, bildumaren arabera, eta bar, baino patroi horiek ere aldatzen dira, gustoak ere aldatzen dira, garri-garria da, garaien arabera begiratzen melin bat dituzu tipografiak ere, hor gustoak ikusten da, nola bilakatzen dira, nola aldatzen diran. Eta, baino, bueno, baino badira estetikaren parametro esan dezagun, bueno, estandar xamar batzuk beti horrenek eta normalean danok saiatzen gira. Nola baitere proportzio aurea edo deitzen den hori, ez? Osea, danok daukagu buruan liburu on batek nolakoa izan behar duen. Danok daukagu gutxura era buruan diseinu orokor bat. Bueno, ba, horren barruan ja...
Gauza ederrak sartu iten zaizkigu errez begitatik bai, eta erakarri bai, egiten orduan, gaituzte, eta gauza batzu dira ederrak eta ez dira in ederrak.
Hori da. Orduan, bueno, ba, editoreak ordu bere joko zelaia berak ere bere ofiziotik artea ateratzeko. Ez? Eta beraz, hoi da oso nik esango nuke esker honeko zatia dala hori ofizioaren barruan. Liburua jendeak irakurri behar du gero baloratu izateko, baino ikusi denok ikusten dugu bere ala. Orduan automatikoa da, bere alakoa da, eta orduan feedback hori bere ala sortzen da, eta hori estimatzen da. Eta lortzen duzunean zure liburuak izatean olabaiteko berezgarri etengabeko bat, sendoa eta aldi berean erakargarria, bueno, ba, hori da zuretzako, ba, hoxe, ba, pixkate zure esan dezagun egoaren bazka.
Bai. Proporzio aurre aipatu duzu.
Bai.
Zer dugu hau?
Bueno, liburu gintzak baditu bere eredu nagusiak, ez? Gehien bat lotzen direnak orrialdearen xamurtasunarekin, gozagarritasunarekin, ez? Izan behar du orrialde bakoitzak aldi berean ezin du eman despilfarroaren sensazioa. Papera merke eta alperrik botatzearen sensazioa ezin du eman, baina ezin du irakurlea begiak erretzera behartu. Eman behar du aldi berean espazioa eta airea, eta eman behar du aldi berean mantxa egoki bat, mantxa deitzen dugun hori. Mantxa deitzen da, horri alde batean, tintak okupatzen duen zatia. Mantxa, esaten zaiona, bueno, mantxa egokia, mantxa polita eman behar du, ondo proportzen atua. Horrek baitu bere proportzio propioak, ba, margen jakin batzuk, lerro arteko jakin batzuk, letra tipografiaren gorputz jakin bat, hori dana kombinatu beharra dago, gero, ja, hor, beste faktore bat sartzen da, eta norrenaren gustuak. Badira, gaur egun oso ondo editatzen da. Hobe esango nuke oraindik ere esan dudan hori. Liburu asko daude ondo editatuak gaur egun. Txarretik ere asko daude. Baina asko daude merkatuan gaur egun oso ondo editatuko liburuak. Baita hori ikusko duzu, ondo editatutik ondo editatura ere badirela aldeak, eta hori da gustoa tartean sartzen dana. Tipografia nik uste dut parametro jakin batzuk barruan direla, nahiko homogenizatzen da garaiaren arabera. Gaur egon dabiltzan tipografia afableagoak dira, ez dira enkargatuak. Ikusten duzunean argitaletxe, goi momentu enten dokat buruan impediment argitaletxea, gaztelaniazko netzako oso liburu ederrak politiak egiteetuena, baina, fijatzen badin bazeate, tipografia serif oso markatuarekin dauka jarrita, eta bueno, da gusto bat, ez da lau ainoa eta garai bateko gustoa, baina beraiek irizpide modernoak erabilita egiten asmatu dute. Eta estilortako jokuak eta jolasak ere oso politiak dira editore batentzat. Osea, tipografia zarkutsuko tipografiak erabili, baina espazioaren gestioa modernoa eginez produktu
hibridoa. Osa barrera sortu, bai.
Bai. Hori mundu bada. Tipografia da beretan apasionantea, baina bizitza guzti oso bat konsumitzen duen jakintza bat.
Eta horrek egitetu nola baita, lehen aipatu duzu hori hipnotizatu bezala, ez? Bai. Konturatu bari, liluratu bildu egiten gaitu liburura.
Ez gara konturatzen, baino ez dakigu noraino dan importantea. Ez gara konturatzen, baino noraino dan, haizu, paf, osea, hor gehatu zea, bada zerbait eta ez dakizu esaten zer dan. Baina bada, hori da.
Eta bardin, seguru gagoz, paper bota, testura, hainbeste or, bai, pisura...
Hor gertatzen da naia, paper kontuetan, eta bar, a ber, gaur egun edizioa, bereziki euskarazko edizioa, gure kopuruak eta zenbaki erokorrak direla medio, oso ajustatuta egon behar dute ekonomikoki.
Claro.
Orduan, gaur egun serieko edizioak muga estu xamarrak ditu.
Hai.
Paper aldetik, kuadernazioaren aldetik, eta bar. Zergatik, bueno, kosteak oso kontrolatuta eraman behar direlako hasiera-hasieratik. Garai batean gauzak ez ziren hain horrela, ni gogoratzen naiz gure lehendabiziko 10-15 urtetan guk manejatzen genituen 4-5 paper klase diferente. Segun ze nolako lodiera nahi genuen liburarentzako, ze nolako kutxo eman nahi zitzaion liburuarentzako, baina orain gaur egun alberdaniak bi paper diferente erabiltzitu eta kitxo, oraingoz. Kao, gero, baldin badator momentu jakin batean liburu berezi bat. Bueno, liburu berezi hori, baina serieko planteamentua da murrizte aldera.
Eta ekonomiak agintzen
claro,
du.
Claro, claro.
Bide batez, zuek editore moduan eta industria moduan hau arboletatik sortua danez eta papera sortua danez eta ez dakit ingurumenaren inguruan azken hamarkadetan ematen ari den sensibilitate handiago horrek ere eragiten dizuen nolabait ez dakit birziklatutako paperarekin liburua asko ataratzen den gaur egun gitzi hor zelan eragiten
gaur, dan, gaur modan dabilena. Ez ez baten guk betetzen dugunik, zeren azken batean guk ez toko kapazidaderik horrelako erosketa, paper erosketa masiboak eta egiteko. Guk ibili behar dugu imprimategian dauden paperekin. Hoiekin ibili behar dugu. Beraz, hombre, hitz egin dezakezu imprimatzailearekin eta aberria lortzen dan, zera, ba, claro, seguru asko horrek ez ditu kosteak murriztuko. Bareagutuko ditu kosteak, beraz, hor problema daukau. Edozein modutara ere, gaur egun modan dagoena ez da inbeste paper birziklatua izatea edo ez. Are gehiago, bada, esaten duenik, eta ez bat eta ez bi. Paper birziklatua bera ere prozesuan ez da labat ere ekologikoa.
Birziklatze prozesua bera dala,
kutsatzaile. Desente. Eta erabiltzen diren kloroak erabilizan direnean eta bar barruan horiek gaur egun modan dagoena modan edo bueno edo orain dabilena da eta gero ezta gehiago ikusten dira aipamen horiek liburuetan ekologikoki kudeatutako basoetatik ateratako papera dela. Hori bermatzen duten ziurtagiriak badira, estandarrak, ez pribatuak, ez publikoak badira, eta geroztagia ikusten dituzu, olako aipamenak, hainbat edo liburutan. Guk ez du olako paperarik erabiltzen, guk paper estandarra erabiltzen dugu, beraz, suposatzen dut, gurean sartuko dela pixka bat denetik. Baina zoritxarrez guk oraingoz ezin dugu beste aukera bat pentsatu.
Jorge Jimenez Bejegaz gabize Berbaz Bilbiri irratian eta kantatxua entzungo ulaste baina lehenago galdera orokorrean edizio munduaz pixka bat ikasten ari gara, desente ikasten ari gara bere eskutik eta bazkaltzen dibilitzan garenean ataradan zera, gai garrantzitsu bat zuen lanbidean edizio plana ez, edo literatur plana edo nola esaten diozu zerke gidatzen duzuen zer egin alberdanean eta bai. Orokorrean berba egin ordez ba, zeuenaren bai. Plana zein dan edo buruan daukazuen bai. Planteamendu orokorra bai. Alberdaneako
lehen komentatzen aritu gerana ez pixkate, bueno, ba, editore baten zeregina zertan dan edo definitu beharko balitz, bueno, editore batek, argitaletxe batek, izan behar du bere nortasun, literatur nortasun propio, alegia bere apostu literarioa zein dan jakin behar du, bestela nora ezean ibiliko da. Horrek ze esan nahi duen zehazki, esan nahi ote du estilo jakin bateko idazleak, bueno, horretaraino ere iritsi daiteke. Baina ez du zertan hori izanik derrigor. Nik aipatzen dudanean nolabaitere programa literarioa edo argitaletxe batena hori aipatzen dudanean gehiago aipatzen dut zer nolako artelan mota jarri nahi duen merkatuan. Orduan gero hori gure kasuan bi hildo nagusi aipatuko nituzke eta hirugarren bat beti danok desiatzen duguna, baina bi hildo nagusiak izango lirateke alde batetik idazle berriak plazaratzen laguntzea. Hori guretzako ezinbestekoa da eta uste dut gure literatur sistemarentzako edo zein literatur sistemarentzako ezinbestekoa da. Gero gainera gurean ere iristen ari da erreleboaren garaia. Ja, incluso adinak berak agintzen duenaz gain, bada, garaia, labialdi berriak eta ateratzeko, eta ne ustez pixkanaka ari dira. Hori batetik, beraz, importantea da. Bestetik, euskararen ikuspegitik, euskarazko literaturaren ikuspegitik beratuta, guretzako ehuneko oso altu batean, garrantzitsua da, literatur lanak, munduko literatur lanak euskarara ekartzea. Bai, arrakastatxu gertatu direnak, bai, bueno, ba, esperimentu moduan, edo arrisku handiagoz atera direnak ere. Eta hori izan da, hori da, gaur egun, Albertani argitaletxaren ezaugarri nagusienetako bat.
Abizango itzatek ezatuetako gaur karri diguzun esnearen kolorekoa.
Esnearen kolorekoa, Neil Leyson idazle inglesaren novela, bai ere berria, hori da horren eredu edo horren adibide garbi bat. Oso eleberri zirraraz betea dago, emozioz betea dago, oso indartsua da, xalotasunetik sortzen dan indar ikaragarria dauk. Beraz, bueno, ba, hori da Albertani argitaletxearen zea bat, ez? Ezaguarretako bat. Pola Austerren editoreak izan gera, marraz, zea pijama marradunaren mutikoa, ez diagolatzen izanarekin ondo nola zan, baina, bueno, liburu hori ere, eta beste hainbat argitaratu ditugu, eta, bueno, ne ustez, hori da gure helburu nagusienetako bat. Eta gero hirugarrena dago, eta da, kalidade handiko idazle jasaiatuak eta obra luzea dutenen, bueno, ba, alik eta lan gehienak eskuratzea, baina hori jakina jazailagoa izaten da, eta hor leian gabiltza hainbat eta hainbat, normala dan bezala, eta, bueno, ba, hor aldeguna egiten dugu denek bezala. Baina, bueno, hiru hildu horiek izan gerateke, baina nolabait ere gure espirituaren edo izateko arrazoia hobekien laburbiltzen dutenak lehendabiziko biak dira. Idazle berriak eta euskarara ekarritako lanak. Bueno, beraz, hori dana gero eraman edo gauzatu beharra dago, hori da planteatu teorikoa, nolabait esateko. Gero gauzatu beharra dago hori urtez urteko argitarpen plan batean. Eta horria beste erabateko baldintzak sartzen dira. Albide ekonomikoak, momentu batean ahalduzuna eta ezin duzuna, ez bakarrik ekonomikoki baizik eta idazleen aukera ere kontutan hartu beharra dago. Orduan, noraino zaren kapaz idazleak zure etxera erakartzeko, en fin. Alegia. Edozein modutara ere importantena zein dan, nire ustez, alik eta distantzia gutxiena egotea planteamendu horroko horretatik urteko plan, zera argitalpen planaren artean. Alik eta gutxiena egotea. Alik eta gertuenekoa izatea urteko argitalpen plana asmo orokorratik, orokorretik edo orokorrarekin geldatuta. Orduan hori da danok desio duguna, hori da danok amesten duguna, ezta.
Egin garri izatea. Berbaz, Bilbo Hirian, beste kantatxuet.
Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Naizenean egonen da nire lauzaren gainean izkribua hemen datza Gabriel Aresti segurola Begon, benezilo
Arestien poesia esan nire izena Rafa Rudak abestu digu eta gurretik gertu gauz hemen Jorge Jimenez Bek izan dugu orduete luzez berbaz luze joan da eta labur egin zaigu eta moztu beharrean gagoz baina galdera hau ba, bueno, atara behar dugu idazle berriak dituzue ikur alberdanian idazle berriak argitaratzea eta horrekin ba literatur sistemari aizeberria ematea eta berriztea eta osatzea eta hoiekin sarri egon izan zain ezu seguru elkarrizketan argitaratu gabe dagoen baina argitaratzeko gogoz edo beldurrez edo hor dagoenarekin hitz egingo bazenu zer atarako zioke
zer esango niokeen aurren aurrenik bueno usteko alde batera beldurra eta beldurra zukan tokian konfiantza jartzeko konfiantza editore profesional batengan, ez? Eta prestatzeko ofizioan ikastoi jarraitzeko. Hori esango nioke batez ere. Azken batean idazlearen ofizioa oso ofizio korapilotsua da, zaila da. Taldi berean erakargarria hain zuzen ere erne egotera behartzen zaituelako denbora guztian esna egotea egotera behartzen zaituelako eta ikaskuntza horretan topatuko ditu izango ditu momentu gazigosoak eta izango ditu goraberak eta dana haize hartzera bidaltzeko gogoa ere bai tarteka baina tinko eutxi dezaiola idazle onaren ezinbesteko ezaugarria da pazientzia lana eta pazientzia eta hirugarren osagarri bat asko irakurtzea ez dago idazle finik ez dago idazle onik asko irakurri gabe.
Eskerrik asko, alku jakintxoak eta seguru baten batentzat mesede izan direla. Berbaz izan dugu gaur gurekin ordubete luzez Jorge Jimenez Bek, plazerra izan da, handik irundik etorrita, eta horreko batean beti basabiz, ba, gu oso gustura, bazkaltzeko bidatu eta beste zorla salditxo baterako.
Mila esker zui.
Eskerrik asko joan burgoa tenikari eta musika aukeratzen, betiko duan fin, eta entzule guztiei zelanez, hor izatearen, mila esker danori. Berbaz.